parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Kore bonvenigas vin, gesinjoroj, en la 259 Esperanto-elsendo de la Pola Retradio, Gabi, Barbara, kaj Milada. Nia non semajna, marda elsendo, audiras premiere la 27 augusto 2003. Ni proponas en la komenco aŭskulti tradicie aktualaĵojn, inkluzive temojn el la Pola Gazetaro kaj sciencan bultenon. Hodiaŭ ni prezentos al vi la plej novan kanton en Esperanto verkitan de Rokmsai, kiun plenumas la vokaloida kantistino Gumi. Antaŭ pli malpli unu jaro en nia programo kantis alia vortsintezila kantistino Hatsune Miku, sed kiel certigas Rokmsai, Gumi prononcas Esperanton multe pli bone kaj klare. Plej gravas, ke la kanto bele invitas al la nova lernojaro de Esperanto. En nia hodiaŭa elsendo ni denove referencas al la Reykjavika Universala Kongreso. Nia antaŭmikrofona gasto estas Gretar Jonsson. Komence aŭdiras na informa parto de nia hodiaŭa elsendo.
Kiel informis do uno institucioj, jam pli ol 1 miliono da infanoj fuĝis el Sirio, kie daŭras la civila milito. Infanoj konsistigas la duonon de ĉiuj siriaj rifuĝintoj. Aliaj 2 milionoj de la neplenkreskaj civitanoj de Sirio estis transloĝigitaj kaj ofte fariĝas celo de atakoj kaj varbado al militistaj trupoj, kio malkongruas kun la internacia humaneca leĝaro. Lastlunde inspektoroj de la Unuiĝintaj Nacioj rigardis en Damasko lokon de onidira atako kun la uzo de la kemia armilaro, sekve de kiu pereis ĉirkaŭ 1300 personoj, inkluzive de virinoj kaj infanoj. La estro de la organizaĵo Kuracistoj sen limoj deklaris preskaŭ 100% certecon pri la uzo de la neurotoksa substanco. Ne estas klare, kiu el la flankoj ĝin uzis. En Mudamia unu ekspertoj ekzamenis la viktimojn de la atako kaj prenis ekzamenprovaĵojn en la korpoj de la mortoviktimoj. La sigoj pri ebla uzo de la kemia armilaro en Sirio revigligis debaton pri eventuala militista interveno en ĉi tiu lando. Poloj volas malfermi du novajn limpasejojn kun la Kaliningrada regiono en la nord-orienta Pollando. Pollandon vizitas ĉiam pli da rusoj, ilia nombro en la lasta tempo triobliĝis. Kun ĉiu monato lavange kreskas la nombro de rusoj el Kaliningrado, kiuj venas al Pollando baze de interkonsento pri malgranda limtrafiko, temas pri 100.000 personoj, aŭ klopodas akiri polajn vizojn. Nur ekde la jarkomenco la polajn rusajn limpasejojn en la Kaliningrada regiono uzis 2,5 milionoj da personoj. Ĝis la jarfino povas temi eĉ pri 4,5 milionoj. Baze de la pola-rusa interkonsento, loĝantoj de la limregiono povas senvize eniri la najbaran landon. Rusoj ĉiam pli amase venas por butikumi al Olsztyn kaj al la urbokomplekso Gdansko-Gdynia-Sopot.
Parolas Varsovio en Esperanto. Jen temoj el la pola gazetaro.
En la unua jarduono estis registritaj en Pollando 184.000 novaj firmaoj. Lau informanta pri tio Puls Biznesu, se ĉi tiu ritmo konserviĝos, ĝis la jarfino propran ekonomian agadon gvidos 3 milionoj da poloj. Temas pri pli ol 10% kresko kompare kun 2012. Lau donitaĵoj de la ĉefa centro de ekonomiaj informoj, la plej aktivaj estas loĝantoj de la Mazovia, tio estas Varsovia regiono. Kie je 32% kreskis la nombro de la registritaj kompanioj, kai je 16% la nombro de unu personaj ekonomiaj firmaoj. La sekvajn lokojn okupas la poznana Vojevodio en la okcidenta Pollando kaj la Silezia en la sudo de la lando. Kiel informas Puls Biznesu, plej ofte estas establataj komercaj firmaoj okupiĝantaj pri amasvenda kaj podetala komerco kaj ankaŭ profesia, scienza kaj teknika agadoj. El Rzeczpospolita ni ekscias, ke poloj estas ĉiam pli konsciaj pri siaj rajtoj. Ili scias ankaŭ kiel batali, kiam tiuj rajtoj estas lezataj. La gazeto referencas ĉi koncerne al la raporto de la Protekto Oficejo de Konkurenco kaj Klientoj, analizanta la laboron de la aferprezentantoj de klientoj. La raporto inter alie sciigas, ke en 2012 alla urbai kaj distriktaj aferprezentantoj de klientoj estis direktitaj 444.000 plendoj. Tio estas je 30.000 pli ol unu jaron antaŭe. Kun ĉiu jaro la aferprezentantoj donas ĉiam pli da konsiloj kaj helpas al ĉiam pli granda nombro de personoj, kiuj frontas malfacilojn ekzekvi siajn rajtojn de nehonestaj servodonantoj kaj vendistoj. La plej multaj plendoj daŭre rilatas al servoj.
Parolas Varsovio en Esperanto. Audis fragmente la plej novan kanton de Rokumsai el Japanio, verkitan por la virtuala vokaloida voĉsintezila kantistino Gumi. Ĝi estas bona atentigo pri la baldaŭ komenciĝonta nova lernojaro en nia komunumo. Gumi ne sole bele enkondukas en abocon en Esperanto, sed ŝia mesaĝo amo bela certe ĉiam donos emon fortan, aktualas sendepende de la lerno aŭ studjaroj. Ni auskultu ĝin en pli ampleksa versio. La plej novan kanton de Rokumsai kantis Gumi. Ĝi estas ankaŭ spektebla pere de YouTube. Bonvolu serĉi per la vortoj Gumi abo co Esperanto. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Sur la tero evoluas nova ekosistemo, kiu konsistigas diversaj mikroorganismoj, nutrantaj sin per kemiaj forfalaĵoj drivantaj tra la maroj. Tiun novan medion biologoj difinas kiel plastosferon. Sciencistoj el la Usona Oceanologia Instituto Woods Hole ekzamenis testoprovaĵojn de la tiel nomata plasta supo el la Norda Atlantiko. Plimulto de la plastaj forfalaĵoj ne superis 1 milimetron, sed ili evidentiĝis riĉa vivejo de mikroorganismoj. Sur 1 milimetra fragmento vivas ĉirkaŭ 1 milo da ili. Temas pri fitoplanktono kaj bakterioj konsumantaj plaston, kai minivoruloi kiui nutras sin per citiui bacterioi. Cio ci formas simbiozan organismon cun apartei vivotraitoi. La exameno de plastosfero helpe de electrona microscopo el montris che aperantei en gi mikroorganismoi evoluas alimaniere ol en la naturai ekosistemoj. Plasto malkomponiĝas malpli rapide ol organikaj restaĵoj, ligno kaj korpoj de marbestoj, kaj liveras krome aliajn nutrosubstancojn, sub kies influo la mikroorganismoj evoluas. Kelkfragmente sur plasto konglomeraĵo dominas bakterioj el la familio Vibrio, al kiuj interalie apartenas bakterioj provokantaj koleron kaj problemojn de la digestosistemo. Sciencistoj el la Oceanografia Instituto Woods Hole intensas identigi ĉiujn bakteriojn el la prenitaj testoprovaĵoj. En unu el la planataj esploretapoj oni observos ilian evoluon en la laboratoriaj kondiĉoj por malkovri ilian vivmanieron kaj eblan influon en la mara medio. Sur la tero ĉiujare oni produktas 260 milionojn da diversspecaj plastaj pakumoj kaj elfaraĵoj, el kio 10% trafas en la oceanojn. La oceaniaj fluoj puŝas tiujn forfalaĵojn for de la marbordoj. Laŭ tiu vojo iom grandaj plastofragmentoj diseriĝas kaj sekve kreiĝas la menciita jam plastosupo. Ĝi jam nun endanĝerigas 250 marajn speciojn. Sciencistoj ne kapablas antaŭvidi, kiel la plastosfero influos la vivon de la oceano, interalie kiel ĝi influos la ŝanĝojn de la oceania manĝoĉeno. La esplorojn de la sepa kontinento gvidas ankaŭ profesoro Mark Brown el la Nacia Ekologia Esplorcentro en Santa Barbara en Kalifornio, kunlabore kun kolektivo de profesoro Richard Thompson el la brita Plymouth Universitato. Laŭ iliaj esploroj rezultas, ke la mikroskopaj plastoeroj grande parte devenas el la hejmaj lavmaŝinoj. Dum unu vestolavado al la kanaliza reto trairas meze 1900 miliplasteroj. Ili estas absorbataj de diversaj maraj organismoj kaj trairas al la manĝoĉeno. Sed ili ne estas neutralaj por la sano, enhavante multajn malsalubrajn substancojn kiel plumbon kaj kolorigilojn. La Norda Atlantiko konsistigas sole elementon de la tiel nomata sepa kontinento, alie plastosfero derivanta tra la maroj kaj oceanoj. La pli granda konglomeraĵo de plastaj forfalaĵoj pezanta 100 milionojn da tunoj derivas tra la Norda Pacifiko inter Kalifornio kaj Havajo, kaj simila inter Havajo kaj Japanio. Sur la malferma oceano la plastosfero konserviĝas sur la marsurfaco. En la apudbordaj sferoj ĝi okupas la spacon inter la akvosurfaco kaj la marfundo. Ĝi blokas la nutrosistemon kaj ĉiujare kaŭzas morton de 100 mil maraj mamuloj kaj de 1 miliono da birdoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon jam preskaŭ tuta monato. Pasis post la finiĝo de la 90. Universala Kongreso en Reykjaviko. Barbara proponas aŭskulti ŝian lastan interparolon surbendigitan en la nunjara kongresurbo.
Sabate finiĝis la kongreso, sed en Reykjaviko ankaŭ en postaj tagoj, tute aparte dimanĉe ankoraŭ restis multaj esperantistoj. Ankaŭ mi atendante la forflugon al Varsovio. Kai vagante tra Reykjaviko logis min al restoracio la esperantista flago, kia surprizo se en gia interno mi rencontas Greta Johnson. Por mi estis plena surprizo rencontri vin ci tie, cer adau quelcae horoi ni ancora vidis nin en la congresseio, no, cae posta ancao havis la occasion iomete rencontigi cae danci esprimi quelcae opinioi pri la pasinta iam congresso. Do cium vi faras ci tie en la restauratio, cium nomiras Gamla? Tio signifas Malnova?
Malnova, yes.
Islando, cetera.
Islando, yes.
Do, cio esas?
Fakte, tio esas la restauratio de mia patrino, cae mi esas tutie por helpi ŝin.
Ĉu venis post la congresso iam iuj esperantistoj?
Yes, kelkaj ankoraŭ venis post la congresso. Estis tre amuza, ke homoj daŭre venas kaj ni lasas la Esperanto menu karton ĉiam. Ĝi havos la Esperanto menu karton do.
Eĉ se post la congresso venos esperantistoj al Reykjaviko kaj volos konatiĝi kun la karakterizaj manĝaĵoj de Islando, ili venu al Malnova Islando en Reykjaviko.
Kaj povas elekti en la menu karto esperantlingva menu karto.
Tio estas reklamo por tiuj, kiuj maltrafis la kongreson, venos tien en pli posta periodo. Sed Greta, vi aktive laboris en Lokoko, pri kio vi okupiĝis, kiel do laŭ via pritakso trapasis la kongreso?
Mi zorgis pri la sociomato de homoj kaj plej multe ĝi estis kune kun la junulara programo. Multe de homoj partoprenis, junaj kaj ne junaj, sed junaj ankoraŭ. Tio estis dum la kongreso. Antaŭ la kongreso mi helpis organizi la plej grandajn kaj plej gravajn partojn, kaj mi zorgis pri la mapo, kiun ni disdonis al ĉiuj kongresanoj. Ni tradukis al Esperanto kaj metis dek la nomon kaj lokon de dek restoracio kiu havis esperantlingvan menukarton kiu ni tradukis.
Do en Malnova Islando eblis ankaŭ interparoli esperantlingve.
Jes, kiam mi helpas mia patrino, jes, certe oni povis demandi min kaj paroli kun mi esperantlingve.
Do almenaŭ oni povas diri, ke kelkfoje Esperanto ĉi tie parolata. Kiel vi pritaksas tiun ĉi preparan periodon, la tutan kongreson laŭ la vidpunkto de homo engaĝita en la laboron, do tiu kiu laboris en Lokoko? Ĉu tio estis granda laboro?
Estis granda laboro, estis interesa laboro, ĉar ĉiuj faris por la unua tempo, ĉu ne? Sed estis granda, sed interesa kaj tre ĝoja laboro.
Ĉu vi havis tempon ĝui la kongreson, se vi devis zorgi pri la sociumado de 1000 kongresanoj?
Jes, bonŝance mi havis, mi pensas, la plej multa de tempo por sociumado, ĉar mi zorgis pri, kaj mia laboro fakte estis sidi kun esperantisto kiu eble ne tro multe parolis kaj provi paroli kun ilin kaj kuraĝi ilin ekkoni novajn esperantistojn kaj venu al la trinkejo, trinku kun ni kaj babilado.
Pasigu komun ne la tempon. Jes. Da, mi tamen devas malkaŝi al niaj geaŭskultantoj, ke ni renkontiĝis jam antaŭ relative longa tempo, la unuan fojon. Ĉu vi estas denaska esperantisto?
Ne, ni renkontiĝis en 2001, ĉu ne, sur la vojo al Zagreb. Tiam mi estis havis 12 jarojn kaj nur unu jaro antaŭe mi eklernis Esperanton. Do mi ne estis denaskita, sed nun dum 12 jarojn mi parolis iom Esperanton.
Mi kun fiero povas diri, ke mi vidis, kiel vi kreskis de tiu ĉi 12-jaraĝa knabo al, nu jes, matura viro. Sed mi memoras, ke vi ne estis tre entuziasma esperantisto.
Tute ne, la unu jaro mi preskaŭ ne parolis Esperanton. Mi estis kun homoj de Britio, ĉar mi povis iom paroli la anglan pli bone. Sed mia patro daŭre portis min al kongresoj. Dum tempo mi lernis kaj nun mi tre ŝatas paroli Esperanton.
Se tu estis iu periodo ribela, periodo kiam diris ne, mi ne plu volas havi kontakton kun esperantistoj?
Ne, fakte ne. Estis kelkfoje, jes, ke mi volis ne iri al kongreso dum somero, ĉar mi volis labori. Sed ne, mi ĉiam volis. Poste mi ekkonadiĝis la mondo de Esperanto, mi ĉiam volis havi parton de ĝi.
No, kaj vi fariĝis parto de ĝi. Kaj kie estas viaj revoj? Kion vi nun faras en la Esperanto-movado? Kompreneble ni jam ne plu parolas pri tiu ĉi kongresa periodo, ĉita laboro antaŭ la kongreso kaj dum la kongreso. Sed vi estas junulo, ĉu vi aktivas en iu organizo, ĉu estas Islanda Esperanto-junularo, aŭ ĉu vi aktivas en tejo? Kiajn planojn vi havas, kiajn dezirojn rilate la Esperanto-movadon?
Do mi pensas ke mi estas la junularo de Islando. Estas kelkaj junuloj kiu iom ek lernis Esperanton, sed ne estas jam maturan esperantiston. Sed mi planos ne tiom partopreni la Esperanton movaton, nek Islando aŭ la mondo. Nun mi devas labori, mi devas ŝpari monon, ĉar venontjare mi volas iri al Brazilo.
Do
eble mi iros al io, estas ebleco, mi ŝatus kompreneble.
Vi diras, ke nun vi devas labori. Io mi aŭdis, ke vi helpis al via patro.
Yes. Mi dum ses someroj mi laboris kun li en la fiŝkaptodo. Mi dum longa tempo laboris kun li kaj multfoje fiŝkaptis kun li.
Ĉu tio signifas, ke ĝuste vi daŭrigos tiun ĉi laboron, pri kiu laboro vi nun okupiĝas?
Nun mi laboras en faktorio, fabriko, kiu metas kolorojn sur metalojn. Ne estas interesa laboro aŭ futura laboro, nur intertempa laboro, ĝis kiam mi povas iri ie aliloke en la mondo.
Do vi volus forlasi Islandon?
Dum iom da tempo, jes, mi volas vojaĝi kaj eklerni lingvojn kaj loĝi aliloke. Pro tio mi laboras iom simplan laboron.
Ĉu vi havas iun ideon, kie vi volus dum kelka tempo ankri en la mondo?
Fakte mi loĝis en Italio dum lasta jaro kaj ĵus revenis al Islando en junio, kaj nun mi ŝatus iri venontjare al Brazilo kaj resti tie ses aŭ naŭ aŭ dek du monatoj, kaj poste mi ŝatus lerni la lingvon en la lando. Do ankoraŭ mi volas lerni la francan, la germanan kaj iun skandinavian lingvon. Aŭ dana, aŭ svetan, aŭ norvegan.
Kion deziri al vi, Greta? Bonŝancon, plenumiĝu viaj revoj, sed ne forgesu, ke Esperanto-movado, junula, sed ja ankaŭ plenkreskula, atendas vin.
Jes, mi partoprenos certe ĉiam en mia vivo la Esperanto-movado.
Sukcesojn.
Dankon.
Kobran dankon, mi tre ĝojas, ke iom hazarde, sed mi havis ankaŭ la okazon renkontiĝi antaŭ nia mikrofono.
La interparolo kun Greta Jonsson, membro de la Reykjavika Lokoko, estis la lasta ero de nia marda Esperanto-elsendo. Ĉi-semajne atendas vin, gesinjoroj, ankoraŭ nia vendreda Esperanto-elsendo. Jam nun ni por ĝin invitas. Anticipan dankon pro rimarkoj, komentoj, opinioj, kiel ĉiam varman antaŭdankon pro la donata subteno ĉe nia UEA konto vars-to. Sed nun venis tempo diri al ĉiuj ĝis la baldaŭa reaŭdo. Ĉu vi